є сповідувати Господа і співати Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.
Слово душпастиря.
Євангеліє від Луки. Від Луки святе благовістування.
Глава 18.
Сказав також і до деяких, які були впевнені в собі, що вони праведні, а інших принижували, таку притчу. Два чоловіки прийшли до храму помолитися, один фарисей, а другий митар. Фарисей, ставши, так про себе молився: «Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, неправедні, перелюбники, або як цей митар. Пощо двічі на тиждень даю десятину з усього, що надбаю». А митар, стоячи віддалік, не смів навіть очей звести на небо, але, б'ючи себе у груди, говорив: «Боже, будь милостивий до мене, грішного. Кажу вам, що цей пішов додому свого виправданий більше, ніж той. Бо всякий, хто підноситься, принижений буде, а хто принижує себе, піднесеться».
Митар означає відкупщик або збирач податків. У слов'яно-руській традиції, як правило, євангельський митар – це лихвар, гнобитель, збирач податей для римської скарбниці після входження Палестини до складу Римської імперії. Служба митаря – це служба колабораціоніста язичницької окупаційної влади. В середовищі юдеїв вважалася ганебною і ритуально нечистою, оскільки, згідно єврейського релігійного законодавства, податі слід було платити тільки в Єрусалимський храм. Це єдине святилище і місце земного перебування Бога. Митарі прирівнювалися до грішників, язичників і перелюбників та підлягали відлученню від синагоги. Самому Ісусу Христу закидали фарисеї, охоронці релігійної чистоти, те, що він спілкується з нечистими митарями. І навпаки, відкидаючи ідею національної або кастової вибраності, Христос нарочито обрав в якості прикладу щиру молитву митаря, більш бажану Богові, ніж лицемірне самопіднесення формально праведних фарисеїв. «Істинно кажу вам, що митарі й блудниці поперед вас йдуть у Царство Боже». Відомо, що Матфей, один з 12 апостолів, до навернення був митарем. А ось фарисеї, поряд з саддукеями та есеями, назва однієї з трьох давньоєврейських сект, що виникли в епоху Макавеїв. Це середина 2 століття до Різдва Христового. Назва єврейська «перушім», по-грецьки «фарісайой», означає відособлені, відокремлені, тобто чисті в релігійному і ритуальному відношенні. При римлянах фарисеї були духовними лідерами нації і користувалися підтримкою і глибокою симпатією народу. Вплив фарисеїв посилювався ще й тим, що книжники, знавці і вчителі письма в переважній більшості належали до фарисеїв. Згідно Йосифу Флавію, юдейському історику, основна турбота фарисеїв полягала в тлумаченні і строгому дотриманні Тори, закону Мойсея. Але для них існувала не тільки письмова Тора, але й Тора усна, яка була законами, висхідними до батьківських традицій, але не зафіксованими у зводі Мойсея. На відміну від садукеїв, вони були непримиренними противниками еліністичного впливу на єврейську традицію. Після падіння Єрусалиму, руйнування храму в 70-му році, зникнення з політичної арени садукеїв, есеїв та зелотів, фарисеї стали домінуючою і, по суті, єдиною силою, що визначає розвиток іудаїзму. Раввіністичний іудаїзм був наступником і спадкоємцем саме фарисейства. Ми в нашій церковній традиції звикли зневажати і засуджувати фарисея. Нам здається, що сьогоднішнє Євангеліє дає нам на це право. Він засуджений самим Христом. Ось він увійшов до храму, Він прийшов твердим кроком і зайняв своє місце в храмі. Він на це місце має право. Він живе достойно, за правилами церкви, і тому стоїть він там, де має право стояти. Хіба це не страшно і не осудливо схоже на нас? Ми теж часто думаємо, моє місце тут, а його там. А там стояла людина, яка по суду людському дійсно не мала ніякого шляху вперед. В передні ряди праведників Господніх. Він просто був прислужником окупантів римлян, які поневолили народ ізраїльський, всіляко його гнобили і шукали в його ж середовищі таких людей, які будуть тільки займатися побором і збирати данину. Але одному, напевно, цей митник все ж навчився у тому страшенному, жорстокому житті, яке він вів серед собі подібних і потерпаючи від озлоблення людського. Він навчився, що не вижити людині в страшному людському суспільстві, якщо хоча б на мить не буде припинятися закон, якщо хоча б на мить не буде проявлятися жалість і милосердя. Якщо все буде йти по написаному, якщо все буде робитися так, як по праву слід поступати, то жодна людина не врятується. І ось він став, знаючи, що по правді людській і по правді Божій він заслуговує ту ж нещадну жорстокість, яку він сам застосовує день у день. І він став там, б'ючи себе в груди, бо знав, що заслужити ніякого милосердя не можна. Милосердя не заслуговується. Ніякого милосердя купити не можна. Ні бути гідним його бути не можна. Його тільки можна вимолити. Воно може прийти як диво, як незрозуміле, зовсім несподіване диво, коли праведність схиляється перед гріхом, коли милосердя раптом проривається там, де мала б проявитися правда, висока і нещадна правда. Він стоїть весь у гріху своєму і ніби й немає для нього прощення, але тому, що він вірить, тому, що життя його саме цьому навчило, трапляється неможливе. І тільки неможливе робить життя людське можливим. Він стоїть, і до нього сходить Боже прощення. Христос нам говорить, що цей митар пішов більш виправданим, ніж інший. Фарисей був засуджений. Фактично він ходив в храм не молитись, а сказати Богу, який він порядний і благородний. З цієї притчі ми безсумнівно дізнаємося багато про молитву. Горда людина не здатна молитися. Врата небесні настільки низькі, що увійти в них можна тільки на колінах. Людина, що нехтує та зневажає іншими, не може молитися, бо в молитві ми не піднімаємося вище один одного. Молитва піднімає нас до Бога, а не піднімає над кимось. Поза всяким сумнівом, фарисей говорив правду. Він дійсно постив, ретельно платив десятину, не був подібний іншим людям, ще менше був він схожий на митаря. Але важливо тут те, з ким він порівнював свою чесноту. Коли ми молимось, коли приходимо до Бога і співставляємо себе не з іншими людьми, що поруч в храмі чи поза ним, а стоїмо перед всесильним Богом святим, нічого не залишається, ніж повторити молитву митаря. Боже, милостивий будь до мене грішного. Амінь.
Варто дослухатись.
Слава Ісусу Христу! Я рада знову зустрітися з вами. Сьогодні, дорогі радіослухачі, ми поговоримо про покаяння. Кожен гріх, навіть малий, впливає на долю світу, говорить старець Силуан. Гріх – це найбільше в світі зло, говорить святий Іоанн Златоустий. Наші нерозкаяні гріхи – це нові рани, які ми завдали Христу Спасителю. Але хоча ми всі великі грішники, у Господа милості для нас цілий океан. Якби в світі залишився один нерозкаяний грішник, він готовий знову зійти на землю, знайти цього грішника і постраждати за нього. Така любов Бога до творіння свого. Наші гріхи – це жменя піску, кинута в океан милості Божої,
якщо покаємося, всі вони будуть обмиті, бо така убога властивість любові. Він не пам'ятає розкаяних гріхів. Ми повинні не грішити. А якщо по гордості і впали в гріх, то повинні тут же удатися до єдиного джерела покаяння. Лише в таїнстві покаяння можна очистити і зцілити душу. Покаяння – це великий дар Бога людині. Воно простягає руку, витягує нас з безодні гріха, вад, пристрастей і вводить в брами раю. Воно постійно нам повертає благодать, яку ми отримали під час хрещення. Сам Господь відкриває нам свої обійми і приймає, як блудних дітей, бо всі ми заблукали між двох дерев, і голос Господа кличе нас. Він звучить, як набат в негожу погоду. Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне, і горе нам, якщо не хочемо чути Його. Адже вже наближається час жнив, а ми ще не вирвали бирю, ще не зорали наше поле і не засипали його добрим насінням. Багато хто вважає себе віруючим, ходить до церкви, молиться, а каятися не вміє, не бачить своїх гріхів. Щоб навчитися цьому, треба намагатися постійно контролювати себе, свої вчинки, слова і думки. Тільки помітивши що-небудь недобре, відразу звернімося скрушно до Бога. «Пробач, Господи, мене окаянну і помилуй». А потім сповідаємо гріх перед священником. Гріх в нашій душі, як змія під каменем. Змія відповзає, коли відкриєш гріх, і душа звільняється від нього. Коли ми відкриваємо Господеві свої душевні рани, Він забороняє дияволу спокушати нас. Потрібно тільки детально, від юності, розповісти все духівнику і одержати через нього від Господа дозвіл. Мало того, принести гідні плоди покаяння, тобто творити добрі справи. Бог пробачить нам усі гріхи. Один чернець дивився, як люди сповідаються. Бачить, прийшла людина, встав на коліна перед духівником і почав каятися. Ангел йому: «Кайся, кайся, ти порушив закон Божий». І коли він сповідався, з вуст його випадали великі і маленькі змії і зникали. Але тут диявол став нашіптувати йому: «Що ти робиш? Навіщо говориш такі ганебні гріхи? Не можна, замовкни! Адже кому ти говориш? Людині!» І відкриваючи останній гріх, сповідувач раптом замовк. І чернець побачив, як змія, яка наполовину виповзла з вуст його, відійшла назад. Священник прочитав над ним молитву, але Господь не пробачив йому, коли він пішов із сповіді. З ним пішли біси, радіючи: «Ось так завжди роби», – нашіптували вони йому: «Молодець, навіщо все розказувати? Не треба». І він негідно прийняв тіло Христове і вийшов з храму чорний з натовпом бісівським. Інша людина так само стояла на сповіді, як і перший, і так само відкривала гріхи, і також з вуст його випадали змії. Але він щиросердно у всьому покаявся, не слухав бісівського навіювання, нічого не втаїв, і ангел надів на нього вінець. І він пішов із сповіді світлий, радісний, гідно прийнявши тіло Христове. І був весь у такому сяйві, що біси навіть не могли на нього дивитися, текли геть. Одним із найпоширеніших смертних гріхів у наш час є аборти. Робити аборти – це людиновбивство. Коли людина зачинається в утробі матері, вона зразу ж отримує від своїх батьків душу. Тому, вбиваючи немовля в утробі, мати вбиває дитину, хоча вона ще і не з'явилася на світ. Цивільний суд за вбивство строго карає, ізолює вбивцю від суспільства, садить у в'язницю або позбавляє життя. Але якщо людський закон за вбивство карає так строго, то який суд Божий, який спіткає нерозкаяних дітовбивців? В день страшного суду всі діти, убиті в материнській утробі, з'являються дорослі, і батьки повинні будуть дати відповідь. Одна жінка, лікар-гінеколог, що попрацювала на посаді понад 25 років, дуже гордилася своєю професією. Завжди ходила з високо піднятою головою. Та одного разу було їй видіння, ніби стоїть вона на високій горі, а навколо величезна маса народу. І всі ці люди підіймають руки і показують, приступаючи до неї. Кричать разом: «Ти наша вбивця! Ти наша вбивця!»
Жах охопив її від цього страшного крику. Вона прокинулася. Але голоси переслідували її, і вона зрозуміла, що виконувала обов'язки ката, що несе на собі величезний гріховний багаж – безліч убитих людей. Гріх не тільки самому вбити дитя, але і для тих, хто убив дитину в утробі, і для тих, хто порадив – одна епітемія або церковне покарання. Які б ми не скоювали гріхи, у жодному випадку не можна впадати у відчай, боятися, що Господь не пробачить нас. Відчай у людині – велика радість для диявола, зазначає преподобний Варсонофій Великий. Ми повинні не зневірятися, а пам'ятати, що в Отця нашого Небесного така велика до нас любов, якої не було у жодної матері до своєї дитини. Скільки людей на світі живе зараз, і скільки їх ще буде, і всі грішили і грішать. І кожен несе за гріхи покаяння. Але якщо зібрати всі людські страждання, всю скорботу, всі муки і вилити їх в чашу, то буде саме та чаша, яку випив за нас грішних Ісус Христос. Весь рід людський знаходився під прокляттям у владі диявола, і ніхто, окрім Христа Спасителя, не міг за нас спокутувати, взяти всі наші гріхи на себе. Спокутування відбулося, і Господь, як людинолюбний Отець з великої своєї милості, залишив нам віру і покаяння. Він з великою любов'ю і радістю приймає всякого блудного сина, всякого грішника, що кається. В свої обійми і гріхів він не згадає до віку. Тільки не можна зловживати любов'ю Господньою. Ради порятунку своєї душі ми повинні жертвувати здоров'ям, благополуччям і, якщо треба, життям. Прикладом для нас є Христос. Він показав нам шлях до раю, шлях через хрест. Через страждання й іншого шляху в Царство Небесне немає. Нехай всемилостивий Господь завжди буде з нами. А я прощаюся з вами до наступної нашої зустрічі. З вами була Мирослава Скрипка.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Благо є сповідувати Господа і співати Господу Твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.